də həbs ediblər. Avqust ayında da Türkiyədə Əl-Qayda ilə əlaqəli 11 nəfəri saxlamışdılar. Əl-Qaydanın Türkiyədəki qanadı 2003-cü ilin hadisələrinə görə məsuliyyətlidir. O, həmin il terrorçular İstanbulda 2 sinagogu, Britaniya konsulluğunu və Britaniya bankını partladıb 60 nəfərdən çox adamı öldürmüşdülər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərlərimi mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda 2 dəfədən artıq prezident olmaq olarmı? Konstitusiya deyir ki, olmaz. Hakim partiya təklif edir ki, olmaz deyən konstitusiya dəyişdirilsin. O konstitusiya ki, Heydər Əliyevin vaxtında qəbul olunub. Bugün parlament komissiyaları Yeni Azərbaycan Partiyasının təklifini müzakirəyə çıxardılar. İndi bir maraqlı sual odur ki, prezidentlik dövrlərinə məhdudiyyət ümumiyyətlə mi aradan qaldırılacaq? Yoxsa yenə hədd olacaq? Bu dəfə iki prezidentlik dövrü yox, məsələn 4 ya 5. O da o sualda qalır ki, iki dəfə məhdudiyyətini götürmək ümumiyyətlə düzgündürmü? Çünki Azərbaycan reallığında bu presedent yaradır gələcəyə illərə də. O biri tərəfdən Amerikada da konstitusiya iki dəfədən çox prezident olmağı qadağan eləyir. Maraqlıdır ki, bu konstitusiyanın ilk mətnində olmayıb. Bu konstitusiyaya 22-ci dəyişiklikdir. Özdə 1951-ci ildə qüvvəyə minib. Demokrat Roosevelt'in dalbadal prezident olduğunu görən və demokratların qabağına rəqib çıxarda bilməyən Respublikaçı partiyanın hələ 40-cı illərdən başlanan təşəbbüsü ilə qəbul olunub bu dəyişiklik. İstənilən halda, səbəbindən asılı olmayaraq, Amerikada tarix boyu neçə dəfə prezident olmaq məsələsi məhdudiyyətə doğru gedib. Azərbaycanda tərsinə məhdudiyyəti götürməyə doğru. Parlamentdəki müzakirələr barədə Babək Bəkirin reportajı.
Dekabrın 18-də Parlamentin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komissiyası ilə İnsan Hüquqları Komissiyası birgə toplantı keçirərək, Konstitusiyada bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsi ilə bağlı tövsiyə verdi. Üstəlik, təkliflərdə əlavə edildi ki, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar prezident seçkilərini mümkün etmədikdə, prezidentin səlahiyyət müddəti əməliyyatların sonuna qədər uzadıla bilər. Konstitusiyaya nəzərdə tutulan bu dəyişiklik tək prezident yox, o cümlədən parlament seçkilərini də əhatə edir. Bundan ötürü də Konstitusiya Məhkəməsi qərar verməlidir. Müsavat Partiyası Başqanı Səqəmbər deyir ki, bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi nəinki demokratiya, bütünlükdə Azərbaycanın maraqlarına böyük zərbədir. Səqəmbər hərbi əməliyyatlar dövrü prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılmasına imkan yaradılmasını da təhlükəli hal hesab edir.
Hakimiyyət hər hansı bir seçkidə qalib gələcəyinə inanmadığı üçün, hakimiyyəti itirəcəyini gördüyü üçün seçkiləri təxirə salmaq üsulu konstitusiyaya daxil eləmək istəyirlər. Yəni seçkiyə 6 ay qalmış, 3 ay qalmış, hətta seçki gününə 1 həftə qalmış bunlar hansısa bir saxta bir hərbi əməliyyat keçirəcəklər, hansısa gərginlik yaradacaqlar cəhətinə və deyəcəklər ki, ölkə müharibə vəziyyətindədir və belə vəziyyətdə seçki təxirə salınmalıdır. Yəni, bu aydın məsələdir ki, 21-ci əsrin dəyərlərinə uyğun bir dəyişiklər deyil, əksinə Azərbaycanı keçmişə aparan, Azərbaycanda monarxiya sistemini formal olmasa da mahiyyət üzrə yaratmaq və gücləndirmək cəhdi olan bir addımlardır.
Həmin tövsiyələrin müəllifi olan millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, söhbət bu əlavədə heç də şəxsi maraqlardan asılı olaraq seçkiləri təxirə salmaq imkanı əldə etməkdən getmir. Hakimiyyət Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarını geri qaytarmaq əzmindədir və bu əlavədə həmin halları nəzərdə tutur. Üstəlik onlar bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsini də demokratiyaya zidd addım saymırlar. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Seçim xalqınkidir. Xalq hər hansı prezidentə, siyasi liderə etimad göstərəcəksə, o bir daha seçiləcək. Etimad göstərməyəcəksə, o seçilməyəcək. Digər tərəfdən bu prezidentlik iddiasında olan diğer namizetlerin, diğer iddiasların da belə deyək, hüquqlarını her hansı bir şekilde məhdudlaşdırmır.
Millet vəkilləri ümumilikdə Konstitusiyanın 30'a yaxın maddəsinə düzəlişlər təklif ediblər. Bura həm prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması, həm parlamentin nəzarətinin gücləndirilməsi və həm də insan haqlarının genişləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələr daxildir. Bu tövsiyələrin qəbul edilməsi bundan sonra imkan verəcək ki, 40 mindən çox vətəndaş birlikdə hər hansı qanun layihəsinin parlamentdə qəbul edilməsi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etsinlər. Zirkla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində hakim komanda 30'a yaxın müxtəlif təklifləri gündəliyə gətirməklə bu dəyişiklikləri islahat kimi təqdim etmək istəyir. Sadəcə yeganə məqsəd hakim komandanın ömrünü uzatmaqdır.
Beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələri və Azərbaycan ictimaiyyəti bunun qarşısını ala bilmədə, sezliklə Azərbaycan artıq qərbdən uzaqlaşaraq Türkmənistan, Özbəkistan, Orta Asiya ölkələri tipli bir model üzrə inkişaf edəcək. Bu artıq insan haqlarının tamamilə məhvi deməkdir. Bu daha çox tamamilə anti-qərb əsrar ruhiyyəsinin başlanması deməkdir.
Təkliflərin dekabrın 19-da parlamentdə geniş müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Müstəqil təhlilçilər parlamentdə çoxlu hakimiyyətin siyasətini müdafiə etdiyindən oradan təkliflərin geri qaytarılacağını istisna edirlər.
Günün aktual siyasi mövzusundan aktual sosial problemlərinə keçək. Qaz az gəlir, su kəsilir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qazdan başlayaq. Qaz borcu olanlara Azəriqaz qazı kəsib. Borcu olanlar nə qədərdir? Azəriqazın məlumatına görə qaz pulu yığımı 50%-dir. Deməli, əhalinin ən azı yarısı indi qaz almır. Ən azı ona görə deyirik ki, qazı ölkə miqyasında elə vermək olarmı ki, qaz pulu verən bir qonşu alsın, qaz pulu verməyən o biri qonşu almasın. Qurunun oduna yaş da yanmırmı? Azəriqaz bu cəza tədbirinə qışı niyə seçib? Ruzana Rəşidqızının reportajı.
Qaz yuxarı qalxır, aşağı gəlmir, birinci mərtəbə gəlmir. Mən axı kör adam, mən hər ay, mən pulu vaxt-vaxtına verirəm. Pulumu verirəmsə, mənim qazım niyə kəsilməlidir, bazı boş-boş dedimsə. Borcdur bu, o qədər yiyiblər ki, yerini doldurmaq.
Ədalət Heybətov Bakı sakinidir, Müşfiqabadda yaşayır. Deyir, nə qədər şikayət edir, qazı bərpa elə də bilmir. Əslində, Azərqaz da borcu olan abunəçilərin qazını kəsəcəyini deyib və kəsir də. İki gündə Azərbaycanın demək olar ki, bütün rayonlarında, o cümlədən Bakının bəzi yerlərində qazı məhdudiyyətlə verirlər. 9 rayon istisnadır. Azərqaz deyir ki, yığım səviyyəsi 50%-ə düşdüyündən belə eləməli olub və nə qədər ki, borclar ödənilməyəcək, əhaliyə normal qaz verilməyəcək. Azərqazdan Kəmanda Reyvazlı.
Və ödəniş aparılana qədər bu vəziyyəti, yəni stabil olaraq belə saxlayacaq.
Gəncədə qar yığanı qazı azaldıblar. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsi əhalinin 30%-nin qazını tam kəsməyə hazırlaşır. Azadlıq Radiosunun Gəncədəki müxbiri Gülnur Raqif qızı.
Deməli, Gəncə şəhərində 4 gündür ki, əksər yerlərində abonentlərə verilən mavi yanacaq məhdudlaşdırılır. Yəni, ödəmə çox az. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Balaxan Abbasov deyir ki, pulunu ödəməyən abonentlərin yenidən, yəni onlara verilən mavi yanacaq dayandırılacaq qarşıdakı günlərdə. Hansı ki, bu abonentlər təxminən Gəncə şəhərində olan abonentlərin 30%-dən çoxunu təşkil edir.
Qaz azalanan rayonlarda başqa yanacaq vasitələrinin qiyməti qalxmağa başlayıb. Lənkəran-Astara bölgəsində odunu 2 dəfə bahalandırıblar. Azadlıq Radiosunun Lənkərandakı müxbiri Müstəcəb Məmmədov deyir ki, gecələr şəhərdə qazı tam kəsirlər. Ümumiyyətlə, bölgəyə verilən qazın həcmi az qala 2 dəfə azaldılıb.
Gün ərzində rayona 125 min kubmetr qaz verilirdisə, indi bu rəqəm 70-80 kubmetrə indirilib. Lənkəran şəhərinin bir çox məhəllələrinə ümumiyyətlə qaz verilmir. Halbuki bir ay bundan əvvəl Azərqazın yerlərdəki nümayəndələri deyirdilər ki, qışda əhaliyə qazın verilməsində problemlər olmayacaq.
Azərqazın sədri Əlixan Məlikov özü də keçən ay deyirdi ki, bu qış Azərbaycanda qaz problemi olmayacaq. Məlikovun sözlərinə görə bu il yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kubmetr qaz vurulub. İndiyə qədər belə göstərici olmayıb. Ona görə də bütün abonentlər fasiləsiz qazla təmin olunmalıdır. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov belə deyirdi. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmanda Reyvazlı deyir ki, qazı qışda kəsməkdə məqsəd əhaliyə borcu ödəməyin nə qədər vacib olduğunu başa salmaqdır.
İndi bilirsiniz ki, təbii qaza çox ciddi ehtiyac duyulur. Ona görə də biz elə bu günlərdə bu tədbirə məcbur olduq, tədbir həyata keçirək ki, heç olmasa bəzi abonentlərimiz başa düşsünlər ki, yəni vaxtında ödənişlərə aparmaq lazımdır.
Kəmandar Eyvazlının dediyinə görə borcunu vaxtında ödəyənlərin qaz problemi olmayacaq. Kiminsə problemi varsa, müvəqqətidir.
Azərsu isə Sumqayıt elektrik şəbəkəyə işıq pulu vermir. Bunun əhaliyə nə dəxli? Buna görə cəmaatın suyu niyə kəsilməlidir? Xüsusilə o adamların ki, su pulunu vaxtında və tam verib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Dekabrın 18-i gündüz saat 3-də Azərsuya elektrik enerjisi verilməsi dayandı. Azərsuyun nasosları da dayandı əhaliyə verilən suda. Hərçənd Azərsu borcunu ödəyəcəyinə söz verdi, işıq da, su da bərpa olundu. Ancaq iki dövlət qurumunun davasının altını əhali niyə çəkməlidir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
İşdən gəlib əzmiyim var, su tapmıram, ona görə gəlib su axtarıram.
Bir neçə gün əvvəl Bakını içməli su ilə təmin edən kəmərdə baş verən qəzadan sonra paytaxtda əl üzünü yumağa belə su axtaranların sayı xeyli çox idi. Kimin ki ehtiyac suyu var idi, onlar bir günlük susuzluğu bir təhəl yola verdilər. Amma dekabrın 18-də Bakı və Sumqayıtın suyu yenidən kəsildi. Bu dəfə qəza filan baş verməyib. Sadəcə iki qurum arasında bazar münasibətləri pozulub. Yəni Ceyranbatan su anbarındakı təmizləyici qurğularının işlətdiyi 2 illik enerji pulunu 46 milyon manat ödəmədiyinə görə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin su nasoslarına verilən elektrik enerjisini kəsib. Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyev deyir ki, heç olmasa Azərsu son 11 ayda yaranan 8 milyon 500 min manata yaxın borcunu ödəsə, onlar elektrik enerjisinin verilməsini bərpa eləyə bilərlər.
Heç olmasa son 11 ayda istifadə etdikləri elektrik enerjisinin haqqını verənəcəm.
Bu 11 ay nə qədərdir təxminən deyirsiniz 11 ay heç olmasa ödəsə?
11 aya 8 milyon yarım.
İki qurum arasındakı borc məsələsi yeni deyil. Hələ 6-7 ay əvvəl elektrik şəbəkəsi Azərsu cəmiyyətinin işığını kəsmişdi. Məsələ prezident aparat səviyyəsində qaldırılandan sonra həllini tapıb. Amma o şərtlə ki, Azərsu elektrik enerjisinə görə borcunu yavaş-yavaş ödəsin. Elektrik şəbəkəsindən deyirlər ki, borc hər dəfə çox az ödənildiyindən bu onları qani eləmir və enerjini yenidən dayandırmaq qərarına gəliblər. İki qurum arasında baş verən bu problemdən daha çox istehlakçıların ziyan çəkdiyini deyən ekspertlər isə məsələnin görünən qədər asan olmadığını deyirlər. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev isə hesab edir ki, bu məsələnin həlli və səbəbləri tamam başqadır. Onun sözlərinə görə bu, kommunal xidmətlər bazarında insarçı mövqe tutan qurumların normal işləməməsi ilə bağlıdır.
Kommunal xidmətlər bazarında inhisarçı mövqe tutan bizim halda həm Azərsu, həm enerji təsisatı müəssisələri öz vəzifə borclarını öz təsərrüfat fəaliyyətlərində elə qurmalıdırlar ki, istehlakçını fasiləsiz, təhlükəsiz, keyfiyyətli xidmətlə təmin edə bilsinlər. Bu qanunvericidə var, buna əməl olunmur, özdə təkcə indi yox. Buna çoxdan əməl olunmur. Əvvəl-axır gəlib istehlakçıların başında çatdırır.
Bəzən bu məsələyə iki monopolist qurumun toqquşması kimi yanaşılsa da, Ələkbər Ağasiyev bunu hökumətdən daha çox güzəşt qoparmaq istəyinə oxşadır.
Tutaq ki, dövlət hökumət orqanları qarşısında belənsi bir, ola bilsin bəlkə də hər hansı bir səviyyədə, hər hansı bir ehtimala görə süni sürətdə yazılmış bir konfliktə əsasən ən aşağısı istehlakçılara rəhm edərək dırnaq arası dövlət və hökumət orqanları borcların ya hamısını ya müəyyən hissəsini silsin və ya hər hansı bir şəkildə bunlara ödənişlər edilsin.
Ələkbər Ağasiyev problemin belə bir yolla aradan qaldırılmasının əleyhinə olduğunu deyir. O hesab edir ki, bu başqa yolla büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsidir. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, hər iki qurum dövlət müəssisəsi olduğundan onların yuxarılarının razılığı olmadan bir-birinə qarşı belə bir addım atması az inandırıcı görünür. Əsas məsələ, bəs susuz qaldığı üçün istehlakçılar hansı addımlar ata bilərlər? Hüquqşünaslar hesab edirlər ki, əgər fors major hadisə baş verməyibsə, yəni zəlzələ və ya başqa təbii fəlakət olmayıbsa, istehlakçılar xidmətlərdən məhrum olubsa və bunun nəticəsində onlara ziyan dəyibsə, ona görə də istehlakçı xidmət göstərəndən, yəni təbii monopolistdən ona dəyən maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsini istəyə bilər. İndiki situasiyada cavabdeh Azərsudur. Amma hüquqşünaslar bu işin perspektivinə çox az inanırlar. Günün sonunda məlum oldu ki, iki qurum arasında danışıqlar nəticə verib və Azərsu dekabrın 19-undan başlayaraq ilk növbədə bu ilki borcların ödənilməsinə başlayacaq. Bu razılaşmadan sonra Sumqayıtı və Bakının bir hissəsini su ilə təmin edən qurğulara elektrik enerjisinin verilməsi bərpa edilib. İstehlakçılar ümid edirlər ki, bu problem bir daha təkrarlanmayacaq. Ekspertlər də bu ümiddədirlər, ancaq onu deyirlər ki, Azərsu elektrik şəbəkəsinə borcunu tam ödəməyənə qədər istənilən vaxt istehlakçılar susuz qalma təhlükəsi ilə üzləşə bilərlər.
Bugün miqrant günüdür. Bəlkə də bir çoxları bu qazsızlıqdan, susuzluqdan gedib başqa ölkələrə. Ancaq əsas gedənlər pulsuzluqdan gedib. Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, hansı variantı seçərdiniz? Azərbaycanı tərk edənlərə A. Ürəyim yanır, B. Qibdə eləyirəm və qınıyıram. Qibdə eləyənlər 61%-dir, qınıyanlar 11%. Ürəyi yananlar 26%. Sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 18-i Beynəlxalq Miqrant günüdür. Bu günü BMT 2000-ci ildə təsis edib ki, miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqları qorunsun. Dünyada 200 milyon miqrant var. Təxminən hər 30 nəfərdən biri mühacirdir. Bu azdır ya çoxdur. QT-lərin, yerli Azərbaycan QT-lərinin hesablamasına görə Azərbaycanda 4-5 nəfərdən biri miqrantdır. Bu da dünya səviyyəsindən 6-7 dəfə çoxdur. Azərbaycandan xaricə nə qədər adam gedib? 90-cı illərin ortalarında mübahisə gedirdi ki, Rusiyaya nə qədər azərbaycanlı gedib? 2 milyondan danışılırdı. İndi necədir? İlqar Rəsulun reportajı.
17 yaşlı Yusif Əlizadə hər gün qul bazarı adlandırılan yerdə özünün və ailəsinin gündəlik çörək pulunu çıxarmağa çalışır. Amma bu hadisə Bakının müxtəlif yerlərində görməyə alışdığımız qul bazarında deyil, İstanbulun Halkalı bölgəsində baş verir. Yusif deyir ki, onun kimi Türkiyəyə işləməyə gedənlər çoxdur. Ailəsi ilə birgə gedənlərin daimi iş yeri tapdığı da olur. Subayların əksəriyyətinin çörəyi isə onun kimi günəmuz dişdən çıxır. Əgər çıxırsa əlbəttə ki. Bu minvalla dolananların biri də Orxan Hacıyevdir. Deyir işin pol olduğu vaxt ayda 300-400 dollar qazanır. Qış aylarında isə qazancı 50 dollar ətrafında olur.
Burada qazandığımız ancaq kirə üçün elektrik, su parası, soqqal parasıdır. Bir ildir burdayam. Heç bir qazanç yoxdur. Sadəcə məcbur oturacaq əxbirəm.
Miqrasiya məsələləri üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun icrası direktoru Azər Allahveranov deyir ki, Türkiyədə Orxan və Yusif kimi miqrantların sayı bəlli deyil. Çünki bu ölkəyə əməkçi miqrantlar əsasən turist kimi gedir və sənədsiz, filansız, qeyri-qanuni çalışırlar. Bunun nəticəsi təkcə Orxan və Yusifin statistikaya düşməməsi deyil. Müqaviləsiz miqrantların öz problemlərini hüquqi müstəvidə çözməsi də əngələ düşür.
Yəni o fikirləşir ki, mən bu problemi gündəmə gətirsəm, mənim ən azından özüm problemi gözləyir. Mən buradan deportasiya olunacağam, mən 5 il bura qayıda bilmərəm və sər və yaxır və çalışır öz problemini öz əlləri üçün.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayı və sosial problemləri isə Türkiyədəkilərdən fərqlidir. Azər Allahveranov əməkçi miqrantlar üçün bu ölkədə yaradılan şəraitin daha münbit olduğunu deyir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində taxta işi ilə məşğul olan İlham Həsənov. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuata Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə təqribən 2 milyona dək azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onlar hər il ailə üzvlərinə kömək məqsədi ilə ümumilikdə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər. İlham Həsənov bu məbləğin nə qədərinin onun payına düşdüyünü demir. Bizcə onu deyir ki, dolanışığı pis deyil. Qazancları da əvvəlki illərdə müqayisədə artıb ki, azalmayıb.
Göndərmək olur, heç bir dəyişdir. Azərbaycanə yaxşı deyil. Hamısı göndərilər, mən göndərəcəm hələ. Qara fərli alır, layıda 800 dollar, yaxşı işləyən 900 dollar, 1000 dollar alır. Layıda 250-300 dollar göndərilər, demə göndərilər, az göndərmələr.
Türkiyədə çörəyi daşdan çıxaran Orxandan fərqli olaraq Rusiyada taxta biznesində işləyənlərin əli qışda daha yaxşı gətirir. İlham Həsənov deyir ki, fəhlələrə baxanda ixtisaslı işçilər, sürücülər, dəzgah ustaları daha yaxşı qazanırlar. Bu cür işçilərə tələbatı heç dünyanı bürüyən iqtisadi böhran da azaltmayıb.
Mən burada işçi tapamıram, təsəvvür edəm. Mənə şofer lazımdır. Ayda 1500 dollar maaş verirəm, mən şofer tapamıram.
Həm söhbətimin fikrincə, iqtisadi böhrandan daha çox böyük kombinatlarda, metallurgiya zavodlarında işləyənlər əziyyət çəkib. Azərbaycanlılar isə əsasən bazarlarda və meşə təsərrüfatı kimi sadə istehsal sahələrində çalışırlar. Ekspert Azər Allahveranov iqtisadi böhranın miqrantların leqal statusu ilə bağlı problemlərini daha da aktuallaşdırdığı fikrindədir. Çünki kütləvi ixtisarlara ilk növbədə statussuz gəlmələr məruz qalır. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail hesab edir ki, xaricə qazanc alınca gedənlər maliyyə böhranı ucbatından öz ailələrinə əvvəlki qədər pul göndərə bilmirlər.
Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb.
Migrantların özləri isə xaricdən ailələrə göndərilən pulun dövriyyəsini bankları deyil, qaraçı posta adlandırılan sistemi araşdırmaqla öyrənməyi məsləhət görür. Onların dediyinə görə, migrantların çoxu pulu banklardansa avtobus sürücülərinə etibar etməyi üstün tutur. Daha böyük və daha təcili köçürmələri isə qeyri-rəsmi pul mübadiləsi vasitəsilə həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən malın pulunu elə oradaca azərbaycanlılar verir. Mal Bakıya gəlib satılanda isə onun pulu Azərbaycanda həmin adamların yaxınlarına verilir. Bununla böyük məbləğlər nəhəng bank əməliyyatı zamanı tutulan faiz itkisindən kənarda qalır. Yusuf Əlizadə isə deyir ki, onun nə banklara, nə də qaraçı postuna alıb verəcəyi yoxdur. Valideynlər də özü kimi Türkiyədə əməkçi miqrantdılar. O ki, qaldı miqrantların nə vaxt geri dönəcəyinə, Orxan Hacıyev deyir ki, yenə yaxşısı qürbətdir.
Azərbaycandan az bir şey burada babak dolanır. Çünkü Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir.
Azərbaycan hökumətinə toxuna bilən tənqidlər səslənəndə adətən belə cavab verilir ki, görülən işləri niyə görmürsünüz? Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin tez-tez işlətdiyi bir cavab var ki, keçən il filan qədər polis işdən çıxarılıb. Ancaq deyilmir ki, çıxarılanlar niyə çıxarılıb? Televiziya şikayətə görə polis işdən çıxarıla bilərmi?
101.7 FM.
Keçmiş serjant Amil Həsənovun dediyinə görə onu ona görə işdən çıxarmayıblar ki, televiziyaya şikayət eləyib. Ona görə çıxarıblar ki, şikayət eləməyə televiziya kanalını düzgün seçməyib. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Atədi nənə atə. Ağlam. Kişi ağlayar, nə ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gənci polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir, gündüz də. Amil Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, INS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadir müəllim gizlincə məndə, yəni bir 3-4 daldır, deyir ki, sən müxalifəsən ki, getmirsən INS-ə, ASTV dura-dura, nəm lider dura-dura, o bir kanallar dura-dura, getmirsən iminli INS-əsən. Mən dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar məni, avtomatda dayanır qapıda.
Amil Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaq isə o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amil Həsənov danışır ki, keçən il fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amil Həsənovun anası da INS televiziyasına şikayət eləyib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amil Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni təqrir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib, formada məni görəcəklər, ya işləyəcəklər. Bu adam gözün qabağına elə şey görsənmir axı xanım ordakı, yəni mənim aləmi necə deyim, ananı təqrir edirəm, mən gözləyim ki, formanı çıxardım ki, heç nə formada televiziyaya düşmür.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində bircə onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş eləyib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polis işçisi həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, o şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işlə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sizə nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axranlar olan belə döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Döydülər, basdılar.
Qadınlar da döydülər.
İtələmək oldular da, itələmək. Baldızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək, o yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Dünən başladığımız neft və demokratiya söhbətinin birinci hissəsində deyilirdi ki, neftin qiyməti düşdükcə siyasi islahatlar da başlanır, hakimiyyət yumşalır. Bugün söhbətimiz davam edir. Neftin qiymətinin qalxması Azərbaycanda düyü kartof istehsalını azaltdı. Keçən il beynəlxalq ekspertlər xəbərdarlıq edirdilər ki, Azərbaycan neft və kənd təsərrüfatı məsələsində də Nigeriyanın yolu ilə gedir. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Neft bir lənətdir deyənlər var, amma bu ancaq neft pullarını yaxşı idarə edə bilməyən ölkələrə aiddir. 1960-cı illərdə Hollandiyada qaz tapılandan sonra qazdan gələn milyardlar ölkəni bir tərəfdən varlandırdı, amma o biri tərəfdən inkişaf eləmiş sənaye və kənd təsərrüfatını zərb altında qoydu. Qaz bumu onunla nəticələndi ki, sərmayələr daha çox qaz sahəsinə qoyulmağa başladı. Xaricdən də sərmayələr gəldiyi üçün Hollandiya valyutası möhkəmlənməyə başladı. Beləliklə də ölkədə istehsal edilən malların maya dəyəri yüksəldi. Bu, dünya bazarlarında onların rəqabət qabiliyyətini aşağı saldı. Ölkədə fabrik zavodlar dayanmağa başladı. Amma Holland sindromu adlanan bu situasiyadan çıxmaq mümkün oldu. Hollandiya hökuməti qaz gəlirlərinə vergini artırmaqla, başqa sektorları gücləndirməklə və inflyasiyanı nəzarət altına almaqla vəziyyətdən çıxa bildi. Amma bəzi ölkələr indinin özündə də Holland sindromundan əziyyət çəkir. Məsələn, Azərbaycanda hasilat sənayesində şəffaflığa nəzarət edən qeyri-hökumət təşkilatına başçılıq edən İnqilab Əhmədov ölkə iqtisadiyyatını belə səciyyələndirir.
We have in our market mainly import goods.
İnqilab Əhmədov deyir ki, bazarlardakı malların əksəriyyəti xaricdən gətirilir, xüsusən də kənd təsərrüfatı məhsulları. Halbuki Azərbaycanda bu sahə ənənəvi olaraq yerli məhsullarla doldurulub. İnflyasiya yüksəkdir, daxili istehsalda rəqabət yoxdur. Bütün bunlar Holland sindromunun əlamətidir. Britaniyanın Economist həftəliyi keçən il yazmışdı ki, 2006-cı ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində artım cəmi 1% olub. Pambıq, çəltik və kartof istehsalı isə hətta azalıb. Dərqi qeyd eləyir ki, 15 ildən də az müddətdə kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatçısından idxalçısına çevriləcək Azərbaycan, beləliklə də Holland sindromundan əziyyət çəkən Nigeriyanın yolu ilə getmiş olacaq. Holland sindromunun təsirlərini azaltmaq üçün Rusiya, Azərbaycan kimi ölkələr öz neft pullarını həm də xüsusi fondlara yığırlar ki, neft ucuzlaşanda yaxud qutaranda bundan yararlana bilsinlər. Məsələn, Rusiyanın stabilizasiya fondunda 500 milyard dollar pul var, Azərbaycanın neft fondunda isə təxminən 10 milyard dollar. Amma hətta belə bir fondu olan Azərbaycanda inflyasiya artmaqda davam edir. Niyə bəzi ölkələr Holland sindromundan yaxa qutara bilirlər, amma digərləri yox? Siyasi analitiklər buna sadə bir izah verirlər. Deyirlər ki, avtokratik ölkələrdə hökumətə nəzarət azdır ya da yoxdur. Liderlər nə qədər istəyirlər, neft milyardlarından o qədər də xərcləyirlər. İnflyasiya da artır. Bunun əksinə olaraq demokratik ölkələrdə ədalətli seçkilər vasitəsilə formalaşan və xalqın maraqlarını ifadə edən parlament olur, parlament hökumətin işinə nəzarət edir. Məsələn, Norveç dünyanın 3-cü böyük neft ixracatçısıdır, amma büdcə gəlirlərinin ancaq 25% neft-qaz gəlirləri hesabına formalaşır. Neft sektorundan başqa ölkədə güclü balıqçılıq, kənd təsərrüfatı, meşəçilik sektorları da var. Norveçin neft fondunda indi 350 milyard dollara yaxın pul var və bu, dünyanın müxtəlif qitələrində alınan səhmlərdə saxlanır. Norveç neft pullarını əhaliyə paylamır, əksinə vergilər çox yüksəkdir. Amma elə bir iqtisadiyyat qurulub ki, işsizlik faizi dünyada ən aşağı səviyyədədir. Norveçin paytaxtında Oslo'da insanlardan soruşsan ki, ən böyük arzular nədir? Belə cavab verərlər.
To preserve the environment.
Ətraf mühiti qoruma. Biz gərək qısa məsafələr üçün nəqliyyatdan istifadə etməyək.
CO2 emissions.
I don't have any immediate wishes regarding the country.
Mənim ölkəmlə bağlı konkret arzum yoxdur. Adamın ağlına gələn odur ki, təkcə Norveçə aid deyil, bütün ölkələr arasında sərhədlər götürülsün. Sərhədlər olmasa, heç zaman bir çox narazılıqlar və davalar da olmaz.
Fighting and disagreements.
I wish that it stays free and democratic.
Arzu edirəm ki, ölkəm azad və demokratik olaraq qalsın. Ailəm üçün isə sağlam və təhlükəsiz mühit davamlı olsun.
We have everything we want.
Biz nə istəyiriksə ona nail olmuşuq.
Thank you.
Və nəhayət sonda gələn SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, qaz pulunun cəmi 50% yığılırsa, Azəriqaz nə eləməlidir? Dinləyicimiz yazır, aldığımız maaşa baxanda bu qaz, su, işıq, havayı olmalıdır. Xüsusən bu qədər qaz, neft sərvətimiz olan yerdə. Ancaq sözdə vətən, torpaq, xalqındır. Başqa SMS-də dinləyicimiz yazır, cəmaatın suyunu, qazını, işığını fasiləsiz verə bilməyən hökumət əvəzində prezidentini bizə fasiləsiz sırmaq istəyir. Mənə sönməyən qaz lazımdır, ölməyən prezident yox. İmza Göçək Meri. Başqa SMS, bizim binada qaz pulunu hər ay yığırlar, verməyənin qazını gizlincəyə kəsirlər. Məncə qaz pulları necə lazımdır, yığılır, sadəcə özləri pulların bir qismini mənimsəyirlər. Bunu Hikmət yazır. Və bir sonuncu Bəxtiyar dinləyicimiz yazır ki, təsadüf deyə reallıq bilmirəm, qaz ışıq su problemi fonunda şahlıq söhbəti gedir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanımışlar proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.